Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Takže ještě jednou hezký večer, vážení posluchači. Už na potřetí, tentokrát už je to snad v pořádku. Já vás opět vítám u vysílání svobodného vysílače CS s Jardou Chvátalem při pořadu Absolutně neuvěřitelné. Dnes to bude pouze hodinovka. Jardo, ty řekni, proč teda?
Protože o 10 hodin se vám připojit na mezinárodní briefing vlastně s insidery, takže tam u toho musím být, aby mě nevyšachovali potom časem, jo, takže to se musí člověk zúčastňovat těchto věcí, takže z tohle důvodu.
Aha, tak, fajn. Čili díky tomu patrně nebudeme zdržovat dál a pojedeme rovnou k věci. Jarda minule avizoval, nebo respektive my jsme minule měli takovej začátek s roswellským incidentem nebo událostí, která tam byla, že Jardo? A dnes bychom to teda v tom čase 3/4 hodiny zhruba dorazili. Předpokládám, že to tak bude.
No to nedorazíme ani zdaleka, ale budeme to pokračovat, protože máme hodinu k dispozici, už vlastně ani ne, tak to nechci jako ani tu hodinu ještě kouskovat. Tak jsem se musel jako se, si rozhodnout, jaké téma teda vzít, tak jsem navrh teda ten rozval, že bychom pokračovali tentokrát.
Dobře, jinak tam máme ještě asi 3 díly myslím, ty tajné zpravodajské služby. Já jenom chci navrhnout posluchačům, protože tady mám jistě takovej dokument, který vysílala dokonce Česká televize na Dvojce kdysi. A to se dost toho týká. Tak já navrhuju, že vám to tam potom pustím místo té 2. hodiny, co Jarda to, tak vám tam pustím. Ono se to bude dost vlastně týkat toho, co se děje v USA, nebo co se dělo v USA, celá ta historie. Tak, Jardo, prosím, máš slovo.
No, tak před týdnem jsme měli, tak ještě teda jednou zdravím posluchače a diváky, přeji hezký večer při pondělí a navážu v rámci roswellského incidentu na ten jakési úvodní zavádějící informace úvodní, které tu proběhly před týdnem a budu nějakým způsobem pokračovat dál. Tady asi bude dobré, pakliže někdo neslyšel nebo neviděl tu relaci před týdnem, tak aby si to pustil, aby byl v obraze, protože na to teď nyní budu plynule navazovat. Mm-hmm. Tak, co se týče toho roswellského incidentu, jedna taková velice důležitá zásadní okolnost, kterou je potřeba zmínit a kterou určitě je třeba nějakým způsobem trošku sanalizovat, je článek, který se objevil 8. července roku 1947 v deníku Roswell Daily Record. A proč? Protože v podstatě tento článek byl úplně prvním jakýmsi mediálním zveřejněním toho, co se stalo v tom Roswellu. V těch Spojených státech byl to vlastně první materiál, který vůbec jakoby se dostal k veřejnosti. A ten titulek byl sám o sobě poměrně hodně vypovídající, protože tam v podstatě v tom titulku bylo poznamenáno, že RAAF zajistilo diskovitý objekt, který byl nalezen na ranči v katastru města Roswell. S tím, že podrobné informace k k tomuto plavidlu nebo k tomu objektu zatím nejsou k dispozici. A pak ten titulek pokračoval v tom slova smyslu, že jakýsi nejmenovaný muž a žena z rozhlaského železářství oznámili, nebo byli jako první, kteří oznámili existenci tady tohoto havarovaného letounu. No a ten materiál potom dál pokračoval v tom slova smyslu, že zase nejmenovaný zpravodajský důstojník 509. bombardovací skupiny z rozhlasu letecké základny v poledne, v těch poledních hodinách toho 8. července oznámil, že ta základna vojenská získala trosky neznámého diskového plavidla. Mm-hmm. Potom podle informací, které byly vydány oddělením, jako tiskové informace, které byly vydány oddělením, které měl na starosti J.A. Mercer, což byl ten zpravodajský důstojník, byl tady tento objekt nalezen na ranči v katastru města Roswell. Poté, co si jistý nejmenovaný farmář uvědomil, jako respektive co jaksi poté, co informoval šerifa té lokality, jakéhosi George Wilcoxe, že na svém pozemku nalezl něco velmi, velmi divného. Poté, co zpravodajská skupina vedena Merslem proskoumala tady toto zařízení, se psalo nebo píše v tom článku, bylo letecky přepraveno na vyšší velitelství, to znamená nějaké nadřízené velitelství, zase nebylo uvedeno kam, nebyly tam žádné konkrétnější informace. No a s tím, že tedy ta zpravodajská služba se nechala slyšet v tom slova smyslu, že ohledně konstrukce toho plavidla nebo jeho vzhledu nebyly tedy údajně zjištěny žádné detaily. Když se pátralo po těch prvních lidech, kteří v podstatě informovali toho šerifa Wilcoxe, tak se zjistilo, že to byli manželé Wilmontovi, kteří jaksi viděli na obloze cosi, co tady sami považovali za létající disk, nebo létající talíř, nebo létající disk. Celé se to semlelo ve středu, tuším, to byla středa, zhruba 10 minut před 10. hodinou, kdy tady tito manželé Wilmontovi seděli na verandě svého ranče na adrese 105. South Pem Street, když na nebi směrem k jihovýchodnímu obzoru objevili poměrně velký žhnoucí objekt, který se pohyboval podle jejich zprávy, no, podle těch informací, jejich vysokou rychlostí od toho jihovýchodního obzoru k severozápadu napříč celou oblohou. Pan Wilmont upozornil svou ženu, co se děje, a oba poté vyběhli na dvůr té usedlosti, ve které žili, aby se pořádně podívali na to, co se na té obloze děje. Podle jejich zprávy sledovali tady tento divný objekt zhruba po dobu jedné minuty. Na tom čase se nemohli úplně shodnout, ale ono v podstatě tady to nehraje až takovou roli, protože Wilmont hovořil o minutě, paní Wilmontová o 40 nebo 50 vteřinách, ale to tady nehraje jako vůbec žádnou roli. s tím, že objekt se pohyboval zdánlivě, tedy, jo, že oni to neměli večer nějak moc s čím porovnat, tak se pohyboval ve výšce nějakých 500 metrů a rychlostí posouval se po obloze ten objekt rychlostí zhruba něco kolem 500 až 600 kilometrů za hodinu. Co se týče vzhledu, tak ti manželé uvedli, že objekt byl oválného tvaru a doslova teda, jak si zmínili, že připomínal dva obrácené talíře na polívku proti sobě. No, obrácené k sobě, jakoby do toho, potom do toho diskového nějakého, do té diskové formy, do toho diskového formátu.
No.
Co dál? Těleso zářilo, to už jsem říkal, jako kdyby, ale ono nezářilo tak, jako kdyby, jako třeba meteorit, když letí oblohou, atmosférou proletá, atmosférou zahřívá se a jasně září. Oni tam zmínili toliko, že ten objekt jakoby byl prosvěcován zevnitř. To znamená, jako kdyby to světlo vyzařovalo z nitra toho objektu s tím, že stěny toho objektu tedy musí být buď to úplně průhledné, anebo nějakým způsobem poloprůhledné nebo průsvitné, tedy alespoň. Ten objekt zase podle nějakého toho poměřování potom pozdějšího mohl mít v průměru něco kolem 8 až 10 metrů, ale samozřejmě to byl jejich velmi, velmi, velmi hrubý odhad. Wilmont potom, nebo v rámci té výpovědi, sdělil, že neslyšel žádný zvuk. Wilmontová prohlásila, že ona na velmi krátkou chvilku uslyšela svištivý zvuk, takový svistot. Jakoby. Ale zase ta informace byla neprůkazná poměrně. Objekt potom, jak proletěl přes celou tu oblohu, tak zmizel za kopcem, který byl od ranče vzdálen zhruba 7,5 kilometrů. Když bychom se podívali na povahu těch lidí, co to vlastně byli vůbec za lidi, tak Wilmontovi byli vysoce váženými občany, velmi spolehlivými, jako ve vztahu k ním nebyla zaznamenána žádná okolnost, která by nutně musela znedůvěryhodňovat to, co oni sdělili, co oni řekli. Tady, když se podíváte na ten článek, já jsem měl ten článek možnost si projít několikrát, mnohokrát, mám někde tu jeho kopii v archivu.
Myslíš v těch novinách, jo? Co
ano, v těch novinách, přesně
tak. Já to
tak,
někde mám, tak. Ty noviny, doufám. Já to mám,
tak, tak tady je velice důležité si ujasnit, o čem se ten článek zmiňuje a o čem se nezmiňuje. Vůbec o čem se nezmiňuje v kontextu potom s těmi informacemi, které později, a mnohem později, přišli na světlo světa a šířili se potom prostřednictvím různorodých médií, údajných svědků a tak dále, tak dále. A to, co se v tom článku tedy vůbec, ale vůbec, jako o čem se tam vůbec nemluví, o čem se tam vůbec nezmiňuje, tak to je nález těl jakéhokoliv druhu. Ať už těl člověka, nebo případně nějakých mimozemských těl. Prostě v tom článku o žádných tělech není žádná zmínka. A stejně tak o těch tělech, pokud si to dobře pamatuju, se v té své výpovědi ani slovem nedotkli těm manželé Wilmontovi. Zároveň v tom článku z toho 8. července se hovoří, že šlo o konkrétní jeden objekt, který havaroval. Je zajímavé, že tam není nikde žádná zmínka o troskách toho objektu, že by tam byly někde rozházeny po zemi trosky. Ne, hovoří se o objektu v celistvém tvaru, který nějakým způsobem prostě havaroval v blízkosti toho města Roswell. V článku zároveň, a to na to jsem si dával teda obzvlášť pozor, nebyl přiložen žádný popis toho objektu. Tam ten popis toho objektu jako chybí, nějaké konkrétnější dílčí informace tam prostě k dispozici nejsou. Zároveň, ale na druhou stranu, ten článek poněkud podivně a zvláštně, aspoň pro mne, tak vyznělo, nejasně poznamenává, že zpravodajská služba uvedla, že ohledně konstrukce talíře nebo toho diskového objektu nebo jeho vzhledu nebyly zjištěny žádné detaily, ačkoliv by to mohlo být bráno jako, že předběžným zkoumáním toho nalezeného zařízení na rozvelské základně nebyly odhaleny žádné významné stopy. Tady to podivné propojení a to podivné spojení výrazové by totiž také mohlo být chápáno jako určitý náznak nebo určité naznačení toho, že byl proveden určitý druh vyšetřování, ale jinými pracovníky než těmi přímo spojenými se základnou, a že výsledkem tohoto vyšetřování nebyly odkryty ten výsledek toho šetření nebyl jaksi dán k dispozici nižším vojenským složkám ze strany toho nadřízeného orgánu nebo té nadřízené, lépe řečeno, instituce, která potom to šetření systematicky prováděla, včetně analýz těch trosek. A potom ten článek dál také uvádí, že tady toto zařízení, ten disk, byl letecky přepraven, to tam je výslovně uvedeno, na vyšší velitelství. To znamená, jakoby na velitelství, které bylo nadřízeným orgánem té rozvelské letecké základny. Člověk poté, co si přečte ten článek, a to není jenom můj názor, jednou nebo několikrát, to je v podstatě jedno, by mohl totiž dojít k závěru, že k určitému druhu vyšetřování skutečně došlo a že nic z toho vyšetřování nebylo odhaleno ani odkryto pracovníkům rozvolské základny. To znamená, že nějaký reverzní tok informací potom k té bazální instituci rozvolské základny nebyl iniciován. To znamená, že ten velitelský sbor na té rozvědské základně zůstal prostě bez informací. Ale každopádně tam nějaký druh šetření musel být prováděn. A v této chvíli toho našeho vyprávění je v podstatě jedno, jestli to vyšetření bylo prováděno v Roswellu přímo, anebo potom následně na vyšší velitelské prostřednictví vyšší velitelské instance, s tím, že potom ty výsledky nebyly potom zpřístupněny těm vojákům té 509. bombardovací perutě. To tomu později potom dojdeme, tam odhalíme ještě další obrovské zvláštnosti a bizarnosti, které v podstatě znedůvěryhodňují poměrně velký rozsah toho klasického scénáře, který potom těmi médii, ale i těmi alternativními zdroji byl předkládán po letech široké veřejnosti. Ano. Mm-hmm. Tady potom je potřeba ještě zmínit jednu velice další okolnost, a to, že následuje, a potom poměrně velice rychle na časové ose, pokus letectva, tedy směrem k veřejnosti, jak si tvrdit a přesvědčit teda tu veřejnost, že ten objevený disk, či ta instalace, která tam, ta technologie, která tam havarovala, byl roosevelskými armádními pracovníky chybně rozpoznán, nebo šlo o standardní meteorologický balón.
Ano. Ano.
A to nejen s zpravodajským důstojníkem jediné atomové základny letectva v té době, majorem Jessem Merslem. To je naprosto šílené. To vůbec nedává, to je úplně šílené toto, protože představte si, že v podstatě odborník, voják, který je specialista na letecké základny, specialista, nerozpozná meteorologický balón od diskovitého objektu, od diskového pevného kovového objektu. To je absolutní, to je absurdní toto, to je naprosto absurdní. Ano. Další takovou důležitou zajímavostí nebo okolností, na kterou bych chtěl upozornit, zase ve vztahu k tomu článku z toho 8. července, tak je pozorování těch Vilmontových, ke kterým došlo v tu středu, jo, ten den předtím. Ačkoliv v tom článku není nic, co by naznačovalo, že to, co Vilmontovi viděli, byla jedna a ta samá věc, kterou roosevelské letectvo objevilo na polích, tady nějak toho nejmenovaného farmáře. Pak je ale důležité, zároveň ale důležité vzít na vědomí fyzické charakteristiky, které Vilmontovi vypozorovali z toho, co viděli se pohybovat po té obloze z jeho východu na severozápad. Jsem si dal tu práci a skutečně jsem si z těch výpovědí ty charakteristiky vyextrahoval. Chvilku to trvalo, ale prostě pro to další šetření třeba z toho našeho mediálního úhlu pohledu tady na SVCS, které budeme dělat v rámci toho rozvalu, já doufám, že ano, a že tedy naše čtenáři, posluchači a diváci budou trpěliví v tomto ohledu, tak prostě to je důležité si toto vymezit. Tak za prvé, objekt měl tvar jako disk nebo oval, to je jedna věc, jasně daná. Za druhé, pohyboval se ve výšce asi 500 metrů nad zemí, tedy podle odhadu pana Vilmonta. Za třetí, pohyboval se potichu, říkám potichu, neříkám, že
bezhlučně,
protože ta Vilmontová tam mluví o nějakém svištění někde ve vzduchu, ale dobře, pohyboval se velice potichu. Za čtvrté, zářil způsobem, takovým zvláštním, jakože světlo prozařovalo znitra směrem ven toho tělesa, a za páté nevydával, tedy jsem říkal, buď to žádný zvuk, nebo ten svištivý zvuk. A nakonec, tedy za šesté, ten pan Vilmont odhadl jeho rychlost zhruba na nějakých dobře 600 km plus minus 600 km za hodinu. A tady tyto body vyžadují samozřejmě určitou další analýzu, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jako součást rozrůstajícího se roosevelského příběhu později tvrdilo, že bylo nalezeno něco mimozemského spolu s mimozemskými bytostmi. Protože Vilmontovi, kteří byli zvyklí na život, samozřejmě poblíž letecké základny, oni bydleli kousek relativně od té základny, tak žili v oblasti, kde pravidelně vzlétali a přistávali bombardéry B-29, což byly jedinými bombardéry v americkém arzenálu, pokud teda vím, v tehdejší době schopné nést atomové bomby v tehdejší době. A tito lidé museli mít určitou představu o pohybu letounů v nízkých výškách a rychlosti těch letounů vzhledem k svému okolí. Proto já osobně bych považoval odhad pana Vilmonta ohledně těch 600 km za hodinu za poměrně adekvátní a poměrně hodně věrohodný. No a teď, za předpokladu, že to, co Vilmontovi viděli, byla nějaká tady technologie, pak zase si to dáme do bodu. Pak to, co viděli, za prvé, bylo nepochybně něco cizího, protože se to pohybovalo vysokou rychlostí a v nízké výšce nehlučně, nebo téměř nehlučně, v porovnání s B-29. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli letět v nízké, nebo v relativně nízké výšce B-29. Já to slyšel. Já ji slyšel, tu B-29. Na vlastní oči jsem ji slyšel, když byly tady letecké dny loni, letecké dny tady v Mošnově. A ta B-29 přelétávala nad Výškovicema, tedy nad sídlištěm, kde bydlím. A můžu vám říct, že to byl takový rambajs, že lidi vycházeli z baráku ven tady, před barák prostě na chodník a dívali se, co se děje, protože to byl naprosto netypický zvuk, skutečně netypický formát, zvukový formát. Mimochodem, já jsem se tam běžel podívat taky, co se to děje. Jo? Za druhé, bylo to nepochybně cizí i z toho důvodu, že to zářilo způsobem velice osobitým a zvláštním. Čili letělo to mnohem pomaleji než meteorit, který tedy by také zářil na té obloze, ale navíc to nezářilo jako meteorit nebo bolid, zářilo to zvláštně. Ano. A samozřejmě B-29 nezáří tímto způsobem, prostě nesvítí. Ona pakliže má zapnuté reflektory, to letadlo, tak samozřejmě to světlo má úplně jiné parametry a úplně jinou charakteristiku. No a dáme si potom za třetí ještě k tomu, za třetí, to bych tam jako dodal, že se naopak to těleso nevykazovalo takovou cizorodost, co se týče toho pohybu, co se týče té, jakoby, těch okolností všech, i té záře a tak dále, aby se to dalo určit jako meziplanetární nebo mezihvězdný dopravní prostředek. Ano. Maximálně dobře bychom to mohli vložit do kategorie, když už teda mimozemského prostředek, by teda jsme to tady považovali jako za mimozemský prostředek, ale není k tomu zatím žádný důvod, jako za mimozemský prostředek určený k operativnímu pohybu v zemské atmosféře. Jo, prosím, to by jako se dalo v tomto ohledu vzít. Samozřejmě bych chtěl předeslat tady v této chvíli, že onen údaj, že jak ten objekt zářil a že vůbec zářil, je poměrně významný detail, který se v rámci tohoto příběhu Rozvalského bude ještě objevovat, ale trošičku v jiných souvislostech. Ale chci na něj poukázat už nyní hned na začátku toho našeho vyprávění. Ano. Pak tu máme ještě jeden článek, který se objevil téhož dne, pokud si to dobře pamatuji, jako ten hlavní článek v tom rozvalském deníku. A to byl článek, který byl obsahově poměrně kratší a objevil se, nebo byl vydán agenturou Associated Press v Portlandu v Oregonu. Je zajímavé, že tady tento druhý článek byl v podstatě skoro všemi výzkumníky, kteří se zabývali podrobněji rozvalským incidentem, přehlídnut. Nebo nebyl vůbec identifikována jeho existence, ačkoliv s tím incidentem, s tím naším případem úzce souvisí. No a já jsem si zase četl ten článek, i ten druhý, ten kratší, jsem si ho pročítal několikrát a v podstatě se v něm píše, že jako to 8. července generálmajor Nathan Twining, vedoucí Air Force Materiel Command, kategoricky uvedl, že létající talíře, dejme to do uvozovek, nejsou výsledkem experimentu ozbrojených služeb. Přesně takhle to tam zní. Ano. když bych to měl odcitovat, nebo pokusit se odcitovat, co tam zhruba bylo napsáno, tak tam bylo napsáno dále toto. Vzdušné síly ani žádná jiná složka ozbrojených sil neměly ve vývoji jakýkoliv letoun, naváděnou střelu nebo jiné letecké zařízení, které by snad mohlo být zaměněno s diskovitým objektem nebo formací diskovitých objektů. Ano. A to jsou slova generála Twininga, což v tehdejší době byl extrémně vlivný člověk, vlivný generál, jak se dozvíme potom záhy také. A tady tento člověk, ten generál Twining, se s tou agenturou Associated Press spojil telefonicky, a to přímo z armádní letecké základny Kirkland v Albuquerque v Novém Mexiku. No a potom se v tom článku, v tom kratším, dál vyskytuje ještě zhruba tato věta. Někteří ze svědků evidentně něco viděli, ale my nevíme, co vyšetřujeme. Přesně toto řekl ten generál Twining dál potom v té své výpovědi pro tu, nebo v tom svém prohlášení pro tu agenturu. A dál se v tom článku píše, že letky Národní gardy, letící ze základem Portland Boys Spokane, mezitím včera večer hlídkovali na nebi severozápadního Pacifiku, přistávali po západu slunce, aniž by zpozorovali jakýkoliv z těchto objektů. Toto je velice důležitá věc, zase velice důležitá informace, která nás spravuje o tom, že vojsko, respektive americké letectvo v té lokalitě bylo v pohotovosti. Bylo v pohotovosti, hlídkovalo na nebi, přelétávalo se tam a v podstatě systematicky pročesávalo poměrně rozsáhlý prostor. Dokonce jiný důstojník z Kirtland v Albuquerque, byl to plukovník Robert Dodson, velitel 123. a 116. letky, tuším, sdělil, že ta letadla, která tam pročesávala ten vzdušný prostor, byla vybavena speciálními kamerami a vzlétala a budou i nadále vzlétat dvakrát až třikrát denně ze základny Portland, Boys a Spokane, plus tedy ze základny Kirkland. Tak a tento malý článek, ten krátký článek, ze kterého jsem teďkonc jakoby ten obsah se snažil vyextrahovat nějakým způsobem, jak si ho pamatuji, je naprosto zásadní z několika důvodů. Všimněte si, co se v tom článku říká. Tady totiž vůbec v souvislosti s tím incidentem v Roswellu je nesmírně důležité si dávat pozor na detaily. Ano. Za prvé, říká se tam, že generál Nathan Twining byl v té době, kdy došlo k incidentu Roswellu, velitelem Air Force Materiel Command. To je institut vojenský z extrémně, extrémně důležitého strategického významu. To si vysvětlíme později. Za druhé se tam píše, generál Twining byl na letecké základně Kirtland v Albuquerque v Novém Mexiku v ten samý den, co se objevily tady ty dva články, o kterých se nyní zmiňujeme, v tisku. A za třetí z toho se tam jako za třetí zjišťujeme, že generál Twining konkrétně a výslovně uvádí, že letectvo Spojených států vyšetřuje, co by mohlo být chápáno třemi způsoby. Za A, že vyšetřuje obecně UFO nebo fenomén létajícího disku, nebo tak nějak. Za B, vyšetřuje konkrétní případ rozvalského létajícího talíře, anebo že vyšetřuje obecný fenomén nějaký, atmosférický, ve spojení s rozvalskou událostí. Za čtvrté, generál Twining rovněž výslovně uvádí, že letectvo Spojených států přesně neví, co vlastně vyšetřuje. Totiž znamená to, že nedošlo k žádnému pozitivnímu záměru ohledně toho, o co se jedná, na tož odkud to přišlo, odkud to přiletělo. A za páté se tam dozvídáme, že Severozápadní pacifická vzdušná národní garda lítkovala na nebi a to nejen v Novém Mexiku, ale daleko, i daleko, daleko od Nového Mexika směrem k severozápadu. No a to je přesně ten směr ale, ve kterým se pohyboval, než zhavaroval, ve kterým se pohyboval ten náš konkrétní tajemný objekt. Ano? Čili oni museli předpokládat, nebo předpokládali, že těch objektů může být vícero a ohniskem působení nebo působnosti nebo ohniskem aktivity těch objektů bude někde nějaký ten severozápad spojených států. Ano? Mm-hmm. A teď se vrátím k tomu institutu Air Force Material Command. Víme, že v té době byl generál Tajnink velitelem tohoto institutu. Byl jinými slovy velitelem, já jsem si zjišťoval, co to je samozřejmě, byl velitelem oddělení, jednoduše řečeno, které dohlíželo na výzkum a vývoj aerokosmické technologie. Dalo by se rozumně předpokládat, že tyto výzkumy byly především technologické povahy samozřejmě tenkrát. A oni byly. To je jedna věc. A za druhé je třeba předpokládat, že letky Národní gardy, o kterých bylo zmíněno v tom článku, měly nějaký druh hlídkování nebo nějaký druh hlídky, nebo byly pod nějakou směrnicí poplachu či něčeho podobného. A že to všechno mělo souvislost s tou rozvojskou událostí, jelikož onen článek uvádí tento detail, který jsem teď zmínil, nejen v kontextu širší diskuze o létajících talířích, o létajících discích, ale i v historickém časovém rámci to sedí, je to zapasováno do toho historického časového rámce v rámci samotné rozvalské události. A když tohoto ze všeho vyjdeme, tak můžeme říci, že co to znamená. Znamená to, že se letectvo Spojených států zachycením toho fotografického, ne těch fotografií nebo toho fotografického materiálu pokoušelo osvětlit, protože tam byly ty kamery, o co se jedná vlastně, protože chtěli zjistit, o co jde. To je významné, protože to naznačuje, že americké letectvo tušilo, že ta předešlá spatření objektu UFO letící na severozápad k Pacifiku mělo nějakou souvislost, anebo mohlo mít nějakou souvislost s ještě nějakým jiným incidentem, anebo s nějakými jinými incidenty. A otázka zní, v tom období těch několika dnů kolem toho 4., 5., 6., 7. července došlo ještě k nějakému incidentu ve vektoru, který je tady zmíněn, a odpověď zní, ano, došlo. Byl to incident, který je spojován s Kennethem Arnoldem, který nad Apalačským pohořím viděl na vlastní oči letku šípovitých objektů, které se extrémně velkou rychlostí přesouvaly z jedné strany tohoto pohoří na stranu druhou. Hmm. Jo? A já tady samozřejmě nechci opomíjet ten příběh toho generála Arnolda a naopak, pakliže na to bude k tomu bude příležitost a čas, tak se k těm ještě vrátím. A dám si záležet na tom, skutečně se budu snažit, aby jsme pochopili, jak velmi zásadním způsobem je propojen ten jeho příběh s rozvalským incidentem. Ano? Mm-hmm. Takže když bychom si shrnuli taková ta prvotní mediální vyjádření k rozvalu, tak bychom mohli říci, že Ačkoliv přítomnost generála Nathana Twaninga na armádní základně nebo vojenské základně Gatland v Albuquerque během toho rozvalského incidentu dává těm souvislostem určitým, které jsme tu naznačili, jistou hodnověrnost. Já jsem o tom aspoň přesvědčen. To znamená, že bylo provedeno nějaké další následné vyšetřování ze strany letectva Spojených států na vyšší úrovni, na mnohem vyšší úrovni, než jaké potenciálně prováděli důstojníci té 509. bombardovací skupiny v Roswellu. Pak tu máme, když zase to shrneme, několik dalších důležitých fakt. Za prvé, to, že ve svém prvním vyjádření v těch médiích není rozvalský příběh nic víc a nic méně než nalezení diskového objektu. Za druhé, závěrem tiskového prohlášení letectva Spojených států prostřednictvím tiskového mluvčího základny v Roswellu, tím byl ten Walter Haut, je, že v poušti Nového Mexika byla nalezena cizí technologie v nějakém havarovaném stavu. Za třetí víme, že k incidentu došlo během období, ve kterém zjevně probíhalo jakoby probíhala širší aktivita ze strany letectva namířena proti možné přítomnosti nějaké exotické technologie ve vzdušném prostoru nad severozápadní oblastí Spojených států. Ano. No a za další, tu je ta přítomnost toho generála Twaninga, toho šéfa Air Force Material Command, a tudíž i šéfa oddělení, tím pádem, z odpovědnosti vyšetřovat cizí technologie. A i toto může, protože ten člověk byl přítomen, on prostě, to není náhoda, že tam zrovna prostě byl na té základně přítomen. A to samozřejmě může naznačovat poměrně rozsáhlejší význam a dopady celého toho rozvalského incidentu. No a nesmíme zapomenout ani na to, řekl bych, ne nejdůležitější, ale také velice důležité, že v těch prvních vyjádřeních nebo v tom prvním vyjádření o rozvalském incidentu není žádná zmínka o jakýchkoliv nalezených tělech, ať už lidských nebo nelidských. Ano. A stejně tak není nikde žádná zmínka o nějakém konkrétním druhém místě havárie. Protože potom později v těch různých materiálech se hovoří o dvou místech, kde byly nalezeny trosky z jednoho anebo i ze dvou či více havarovaných objektů. No a teď ta největší, řekl bych, bizarnost, nebo jedna z největších bizarností na tom rozvalském incidentu z hlediska následujícího období je to, jak ten příběh, jak ta struktura, ta hlavní osa, kterou jsme si teď řekli, jak ty hlavní rysy se naprosto rychle, naprosto extrémním způsobem transformují v cosi úplně jiného. To jako opravdu je neuvěřitelné, ale já se na druhou stranu, je to zjistitelné pouze tehdy, když bude mít člověk čas se tím zabývat do detailu a bude schopen komparativním způsobem analyzovat a studovat širší množství materiálu, nebo podstatně širší množství materiálu a dat seřazených po časové posloupnosti, A teď vidí tu morfologii prostě toho, a tam potom je vidět ta morfologie prostě toho vývoje. Ten první stupeň metamorfózy vznikl na základě materiálů, které opublikovali výzkumníci Berlitz, Moore a Friedman, Stanton Friedman. Stanton Friedman mimochodem je jaderný inženýr. Nevím, jestli ještě žije, ale byl nebo je stále jaderný inženýr. Takže znova opakuji, jedním z největších problémů ohledně toho rozvalského incidentu je to, že jde o neustále se vyvíjející příběh. Jeho fakta jsou systematicky a ustavičně diskutována. Časová osa tohoto incidentu se pořád mění a vůbec neexistuje celková shoda, k čemu vlastně došlo. K nejasnostem ne zrovna důkladného vyšetřování nebo důkladných vyšetřování a způsobu prezentace, kterými se řídí téměř všechny strany v té globální, mezinárodní nebo nadnárodní diskuzi. Samozřejmě, jak si přispělo, nebo přispěli i mnozí autoři i významného charakteru a formátu. Mezi ně právě patří Charles Berlitz a William Moore. Jsou to autoři první publikace, která po létech vyšla k Roswellu a která se snaží nějak systematicky a komplexně osvětlit problematiku Roswellu a vůbec řešit tady tento případ. Ta kniha se jmenuje The Roswell Incident. Události, které byly popsány v tisku a rozhlasem, naznačují, že materiál ze ztroskotaného UFO jednoznačně pendloval vysoce zabezpečeným vládním transportem z jedné základy na druhou a že zbytky UFO a pozor, a teď už se hovoří o mrtvých pasažérech a mrtví pasažéři, při níž jeden, minimálně jeden, byl přinalezen ještě naživu, jsou přísně střeženy v ústředí CIA v Langley v Virginii. Toto se dozvíte hned v úvodu knihy The Roswell Incident. Ale když se vrátíme k těm informacím a k těm poznatkům, které tady zazněly před 15-20 minutami, vrátíme se zpátky k Roswell Dial Record a k těm úplně prvotním informacím propuštěným na veřejnost, pak jedinou pravdivou částí v tom úvodu té knihy The Roswell Incident je to, že kusy trosek nebo kusy objektů, možná i celý objekt v jednom kuse, byly letecky přepraveny na vyšší velitelství nebo na nadřízené velitelství. To je jediný fakt, který sedí. V úvodním hlášení o události ale není žádná zmínka o tom, a to znovu zdůrazňuji, že by byli nalezeni nějací mrtví pasažéři nebo piloti či něco podobného. A stejně tak nikde není nic zmíněno o tom, že do problematiky je zapojena CIA, která mimochodem v době samotného incidentu ještě ani oficiálně neexistovala. To je ještě taková okolnost, prosím vás, pěkně mimo. Ano. A nebude existovat ještě x týdnu potom a měsíců, dokud prezident Truman neprosadí zákon o národní bezpečnosti. A to se stalo až v září v roce 1947. Až v září. Ano. Takže nehledě na tuto nepřesnost, s tou CIA ona publikace The Roswell Incident od Berlitza Moora opravdu představuje jakési první systematické opětovné reverzní návrat, opětovný reverzní návrat po x letech k Roswellu s tím, že ta publikace jednoznačně iniciuje směrem k veřejnosti výrazný datový otisk. Svého času ta publikace byla enormním způsobem citována, extrémně se o ní hovořilo a diskutovalo, a to i za hranicemi Spojených států. Ano. Tak a samozřejmě mě nezbývalo nic jiného, než abych tu publikaci nějakým způsobem přečetl, přechroustal, protože mi bylo jasné, že pakliže se mám dostatečně orientovat v politice toho rozvalského incidentu, tak musím mít jasno o obsahu toho materiálu Berlice a Moora k tomu incidentu. První věc, která mě tam opoutala, byl dálnopis, no, byla existence přerušeného dálnopisu jakési Lidie Slepiové. Berlitz a Moore začínají svoji prezentaci, ta prezentace toho Berlitz a Moora se nazývá, nebo hovoří se o takzvaném standardním scénáři rozvalského incidentu, aby se to trošičku odlišilo od těch ostatních teorií a hypotéz. A oni tedy začínají příběhem jakési ženy, která se jmenuje Lidie Slepiová. A poměrně dost rozsáhle tam řeší problematiku přerušeného dálnopisu. O co tam šlo, nebo k čemu tam došlo? Podle Moora Berlice byla Slepiová administrátorkou v té inkriminované době, administrátorkou radiové stanice Quad v Albuquerque, která také mimo jiné obsluhovala dálnopis. A 7. července 1947, tedy jeden den před tím, než vyšel článek v tom rozvalském deníku, zhruba někdy v 16.00 odpoledne, nebo kolem 4. hodin odpoledne, tady ta Slepiová přijela hovor od jakéhosi Johnnyho McBoyla, což byl spoluvlastník stanice KSVS v Roswellu. A jelikož KSVS neměla vlastní dálnopis, používala příležitostně právě dálnopis tady té Quad stanice v Albuquerque. A to vždycky, když měla něco zajímavého k zveřejnění, aspoň tak to chápu. No a praví se, že když tenkrát ta Lidie Slepiová zvedla telefon, na druhé straně byl rozrušený a velice, velice, velice rozrušený intenzivní hlas, který tam ze začátku blábolilo 8:55 a nebylo tomu pořádně rozumět. To Slepiovou samozřejmě samo o sobě vyvedlo z míry a mě to překvapilo. A podle té její výpovědi potom, kterou jsem si taky studoval, umístila sluchátko telefonu do pozice, jak už to bývá, mezi uchem a ramenem, a začala zadávat hned, okamžitě, tu McBoylovou vzrušenou zprávu, to sdělení do dálnopisu. No jo, jenomže poté, co napsala několik úvodních vět, se dálnopis sám od sebe zastavil. A protože se to u dálnopisu běžně děje z různých důvodů, jak jsem se potom dozvěděl záhy, tak se ta Slepiová, to je logicky, ona se nějak neznepokojovala, ačkoliv tedy, co se zjistilo, tak nikdy předtím nebyla přerušena uprostřed přenosu. A tak přesouvaje telefon ze svého ramene do ruky, informovala McBoyla na druhé straně drátu, že se dálnopis na její straně zastavil. A podle jejich vzpomínek se poté, co mu toto sdělila, ten Boyle zdal nejen rozrušený, ale jakoby pod určitým tlakem a bylo evidentní, že zjevně v tu samou chvíli hovořil ještě s někým jiným, lépe řečeno někdo ještě další, u něho stál u toho Boyleho. A nějakým způsobem ho musel ovlivňovat své přítomnosti. A ono se to svým způsobem potvrdilo, protože Boyle potom na to té Slepiové oznámil, počkejte chvilku, hned jsem tady, hned jsem u vás, budeme pokračovat v rozhovoru. Počkejte, hned budu zpátky. Jo? Jenomže ten Boyle už nikdy zpátky nepřišel. Prostě už nedorazil k tomu telefonu a místo toho se ale dálnopis zase sám opět rozběhl a sám od sebe a začal posílat té lidi Slepiové sdělení, určité konkrétní. Odesilatel nebyl identifikován, pokud vím, a ta forma toho sdělení byla zvláštní a byla zajímavá a zněla zhruba takto. Pozor, Albuquerque, nevysílejte, opakuj, nevysílejte tuto zprávu, okamžitě ukončete komunikaci. No a jelikož stále v té chvíli měla ta Lidie Slepiová toho McBoyla na telefonu a nevěděla, že jakoby odešel, tak mu řekla, nebo tak jako tam mluvila do toho telefonu, že právě jakoby dorazil dálnopis další a ptala se, co má dělat. Jo? Nejdřív se nikdo neozýval a pak se z druhé strany ozval hlas, ale úplně jiný hlas, ne toho Boyleho. Zapomeňte na to. Nikdy jste nic neslyšela, co se týče tady těchto věcí. Jo? Podívejte, prostě nemáte to vědět, s nikým o tom nemluvte. Ano. No a o několik dní později potom prý Boyle, ten McBoyle, se s tou Lidí Slepiovou ne, že setkal, ale měl s ní ještě další hovor a měl jí sdělit, že byl svědkem letounu, které, jak řekl, bylo určené pro vzlet z letecké základny Wright-Patterson s objektem nebo částmi objektu na palubě, jako neznámého objektu na palubě, ale prý nebyl schopen, nebo nikdo ze známých toho Boyla nebyl schopen se dostat blíž k tomu letounu předtím ještě než vzlétl, a to z důvodu přísných bezpečnostních opatření a těžce ozbrojeným strážím. Ano. A tady samozřejmě, jeli, pokud je tady ten příběh pravdivý, pak je jednou z prvních zmínek o jakýchsi objevených tělech ve spojení s tou rozvelskou havárií, s tou rozvelskou základnou. Pakliže sledujeme času osu vývoje tady toho příběhu, tak mrtvá těla, ať už nějaká pozemská nebo nepozemská, to je teď jedno v tuhle chvíli, se poprvně vůbec objevují na scéně právě teď, v této chvíli. Měli bychom si ale také zároveň povšimnout ještě dvou dalších zásadních zvláštností ohledně výroku pana McBoyleho. Podle toho, co si Lidia Slepiová, byla schopná vybavit. Potom jsem si to také jako vypsal zvlášť bokem. Za prvé jednak, McBoyle jasně stanovuje polohu nalezených těl, a to ve vztahu k místu havárie na ranči. Jinými slovy, máme tu sice mrtvá těla, ve spojení s havárií neznámého objektu, ale ještě se stále nepotýkáme s těmi dvěmi místy havárie, jak potom k tomu dojde později. A za druhé, McBoyle popisuje tato těla jako malinký mužičky, nebo malé muže, nebo malé lidi, velice malé lidi, ale tím popisem nějak nenaznačuje, že tyto bytosti nebo entity jsou natolik neobvyklého formátu, aby nutně museli být klasifikováni jako mimozemštění, jako mimozemské bytosti. Ano? Mimo tady tyto dvě věci stojí za povšimnutí ještě další věc, a to konkrétně to, že samotné trosky jsou popisovány jako pomačkané umyvadlo. A toto je velice důležitá informace, kterou bychom měli vzít v úvahu. A to konkrétně a hlavně poté, až narazíme na popisy nalezených trosek a jejich mimořádné vlastnosti. Ano, tomu se potom, jestli se k tomu dostaneme někdy, tak se k tomu vrátím ještě. Všimněte si, že tady se hovoří o troska nebo trosky ve formě pomačkaného umyvadla. Čili nehovoří se o tom, že na pozemku bylo rozházeno mnoho menších součástek nebo mnoho menších dílčích prostě věcí, nějakých prostě prvků. Ne, tady se hovoří o nějakém jednolitém kompaktním objektu, pomačkaném sice, zdeformovaném, ale má jako v kontextu trosky jakoby jednoho celistvého objektu, nikoliv obrovského množství rozházených trosek po velké ploše. A konečně, abych to trošičku nějak seskupil, tu máme příběh s přerušeným dálnopisem, což je takový dost zvláštní, taková zvláštní podivná epizoda. A zajímavé na tom je to, že v tom vyprávění, v tom příběhu, nebo v tom z toho obsahu toho výzkumu Berlice a Mora, v té jejich prezentaci, je tady ten dálnopis, to přerušení toho dálnopisu, ten příběh je extrémně je zdůrazněn prostě, je na něj kladena z nějakého důvodu velká váha. Ano. Letecká základna Wright Peterson, nevím, jestli jsem tady zmínil, ale byla ústředím právě Air Force Material Command toho generála Nathana Twininga. Boyle hovoří o tom, že odstartoval jakýsi letoun s podivným, prapodivným nákladem, tedy s těmi troskami, právě tady na tu základnu Wright Peterson. Ta základna Wright Peterson je známá, velice známá i z pohledu úplně jiných, mnoha jiných příběhů týkající se havárie mimozemských objektů. A dokonce se stala známou i v souvislosti s pozoruhodným příběhem Varginha z Brazílie, což je událost, která se stala v 90. letech 20. století, kdy po několik dní byly armádou brazilskou naháněni údajně mimozemské bytosti po lese nedaleko obce Varginha. A celá řada tady těchto bytostí byla údajně zastřelena a potom ty jejich ostatky byly převáženy letecky za asistence americké CIA právě také na tu základnu Wright Peterson. Takže evidentně tady nám to dává logiku, protože by ty trosky toho letounu nebo toho objektu havarovaného byly někam převáženy, tak ta základna Wright Peterson přichází do úvahy jako jedna z prvních. Ano. Já nevím, kolik je hodin, prosím tě pěkně, Pavlíku, no, jsi tam
lehce,
ještě?
Jardo, je lehce po desáté, no.
No, já už budu muset končit, jo, totiž, protože už je po desáté hodině a já se musím připravit na ten briefing, ano. Takže tady jakoby to budu musím nějak prostě přerušit, no, nedá se nic dělat, já se omlouvám velice.
Tady je veliká škoda v tom, že mi tady posluchači se píšou, že si přislíbil už kdysi, že to dost dlouho, něco o té konferenci Blue Avion, jestli tam už něco víš, že chtěli vědět nějaké výsledky. Víš o tom něco, nebo ne? Jestli už jsi měl konferenci Blue Avion?
No, konference Blue Avion byla, to byla ta mimořádná, lednová,
ano,
a další bude potom v dubnu.
No, ty z té lednové, jestli už něco jsou nějaké výsledky, nebo respektive jestli už jsi schopen něco o tom říci.
Jo, určitě, to... určitě, to určitě ano.
Takže bohužel, ale dneska už asi ne, že?
Můžeme se k tomu vrátit, třeba za týden, anebo v rámci březnu, v rámci no, máme svým koncem března v rámci paralaxy, ale není problém. Já už to připraveno v celku mám, takže no, to můžeme jako se tomu pověnovat.
Je tady toho dost naslibováno právě, Jardo, jo? Jsou tady ještě ty rozhovory s mimozemštěnem, ty videa.
No počkej, tak jako, ale já jsem ti ty videa předal, tak jako...
No já vím, já je mám, ale čekám na to, až to budeš komentovat.
Jo, já to budu komentovat, tak no, já zase nečekám na tebe, kdy to budeš pouštět.
Jak řekneš, já to můžu kdykoliv pustit. Není
tak
problém.
To můžeme pustit klidně zítra, jako to, nebo to zítra.
Příští týden.
Promiň, já už jsem hlavou zase někde jinde úplně.
Já už chápu. No
to... za týden, jo, takže to určitě není problém. Jo.
Dobře. No tak jo, tak nezbývá, než teda to ukončit, pokud teda musíš nutně odejít, chápu samozřejmě, bylo to avizovaný, je 10:45 pomalu, takže už bys se měl pomalu připojit, to je jasné. No a já tam pustím mezi tím to video, o kterém jsem mluvil, že by se tam tak trochu možná hodilo k těm zpravodajským službám, takže kdo chcete, můžete si dívat, kdo ne, tak hold příští týden nebo zítra třeba bude další pořad z plzeňského studia. Jardo, já tě moc děkuji, protože věřím, že musíš už jít, takže se měj moc krásně a za týden.
Tak jo, děkuji taky. Díky za vysílání a naschledanou. Přeju všem.
Ahoj.
Naschledanou.